Kristus voskrese, srdečne vás všetkých pozdravujem, ktorí ste si našli čas na ďalšie pokračovanie uvažovania nad textami z diela Evergetinos. Začneme s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Takže srdečne pozdravím všetkých, zvlášť pozdravujem nových členov, nových patronov, ktorí sa rozhodli podporiť tento kanál. Veľká vďaka, pretože i táto vaša podpora pomôže s niektorými technickými vylepšeniami, ktoré stále ešte sú. Ne, ale nevadí. Veľká vďaka všetkým. Budeme pokračovať ďalej v 23. hypotéze, ktorú sme začali. A tak si ju najprv pripomeňme, čo nám hovorí. 23. hypotéza hovorí o tom, teda o tom, že sa musíme držať ďalej od tých, ktorí nám ubližujú, aj keď sú to priatelia, alebo sú nejako nepostrádateľní. Zaiste, už príbehy nám hovorili a napovedali, alebo upresnili to, že to ubližovanie sa týka je vzhľadom na duchovný život. Teda máme sa držať od tých, ktorí spôsobujú, že náš duchovný život nejakým spôsobom trpí škodu. A tie prvé príbehy z Gerontikona nám to potvrdili a poukázali na niektoré detailné situácie. Poďme teda ďalej. Zakončíme tú sekciu textov, ktorá je z Gerontikona. A potom pôjdeme na poučenie svätého Efrema Sýrskeho. Takže posledný text z Gerontikona znie takto. Brat sa spýtal starca. Ak môj brat mi spôsobí pohoršenie, chceš, aby som pred ním urobil prostráciu? Starec odpovedal. Urob prostráciu, ale oddel sa od neho. Pretože máme Abu Arsenia, ktorý povedal, maj lásku ku všetkým, ale drž sa ďaleko od všetkých ľudí. Prvnež sa dotýme samotného textu, tak mňa veľmi, nechcem povedať, že super veľmi, ale ma oslovilo to, čo ten starec povedal. A znovu sa v týchto jeho slovách odráža niečo, čo nachádzame, čo je veľmi bežné v patristickej literatúre, že keď niekto dával poučenie, nikdy to nedával ako keby sám od seba, ale ako keby len citoval slova nejakého veľkého svätého, ktorý dal toto poučenie. V tomto prípade tento starec radí tomu, kto sa ho pýta, poukazujúc na poučenie Aby Arsenia. A podobne to nachádzame v mnohých iných príbehoch alebo výrokoch. Dokonca je niekedy až tak zrejmé pre nás, že ak nám chce, ak nám svätý, nejaký z tých svätých učiteľov duchovného života nám chce povedať niečo veľmi dôležité skrze nejakú skúsenosť, tak začne napríklad slovami, stalo sa, že jeden mních, jeden starec a tak ďalej. A nejak, keď to čítame, cítime, že nám rozpráva svoju vlastnú skúsenosť. Len pokora mu nedovoluje, aby sa priznal, alebo aby to odhalil, že to je moja myšlienka, moja skúsenosť, niečo, čo ja som nadobudol. A toto by sme si mali tak aj osvojovať, a preto je dôležité čítať týchto a študovať týchto svätých otcov a osvojovať si ich poučenia, pretože nielenže nás to chráni pred pýchou, nielenže nás to ochráni pred tým, aby sme si budovali nejakú autoritu alebo nejaké uznanie od druhých, ale aby sme, teda je to teda ochrana pred možným pokušením. Druhým dôvodom, prečo to máme robiť, je poučenie svätého Izaka Sýrskeho, ktorý nás napomína, alebo nám hovorí, alebo odporúča, že ak musíš niečo povedať druhému, alebo ak chceš ho nejakým spôsobom poučiť, tak ho pouč takým spôsobom, ako keby aj ty sám si bol na ceste hľadania a ako keby aj ty sám asi na rovnakej ceste po zmocnení sa pravdy, ako ten, ktorému to hovoríš. A takýmto spôsobom si získaš brata. A toto je taký veľmi, veľmi dobrý, veľmi, veľmi dobrá rada pre evangelizáciu, ktorú nám dáva svätý Izak Sýrsky, pretože ten, kto hľadá, alebo sa dopytuje, alebo snaží sa nájsť radu, ak sa stretne s takýmto prístupom, tak nie je týmto nejakým spôsobom ponížený. Pretože zvyčajne, keď chceme niekoho poučiť alebo pomôcť, aj v prípade, keď priamo opýtaný, tak veľmi rýchlo prejdeme do takého lektorského, učiteľského postoja alebo hovorenia s autoritou, v ktorom tento sa pýta, sa ocitá určitej, alebo cíti, že je takej podradnejšej pozície. Ak však dokážeme, alebo si pamätáme tieto poučenia svätých a niekto nás osloví o radu, tak môžeme povedať, vieš čo, ja neviem, ale tento a tento svätý hovorí to a to. Možno, že toto by bolo dobre. A tým pádom ho neponížime, nepovýšime sa nad neho a tým pádom tento človek sa bude k nám vracať znovu a znovu v prípade, že bude potrebovať nejakú radu, nejaké povzbudenie alebo nejaké vysvetlenie. A potom je tu ešte jedna tretia vec, prečo to tak máme robiť. A to je to, myslím, že sme o tom už hovorili pred nejakým časom. A to je to, že nemáme prezrádzať navonok démonom, čo sa odohráva v našom vnútri. Démoni nemajú možnosť vnímať naše myšlienky, na rozdiel od anielov, ktorí, pretože démoni stratili túto schopnosť, ale dokážu z našich slov, z našej gestikulácie, z našich postojov, z našho správania, dokážu odhadnúť veľmi dobre, čo sa deje v našom srdci, ktoré vášne v ňom prebývajú a tak ďalej. A tak keď my príliš často otvárame svoje vnútro a rozprávame, čo sa v ňom odohráva, tak mnohokrát nespomenieme len to, čo je veľkým požehnaním a čo vnímame ako veľké požehnanie, ale zvyčajne povieme aj o tom, ako sa to požehnanie prejavilo v nejakej našej slabosti. Čiže vyjavíme to miesto, to slabé miesto v našom vnútri vyjadríme, že s čím bojujeme, s čím zápasíme. A proste potom jednoducho tí démoni vedia, kde zaútočiť. A zvyčajne sa to aj tak stáva. Skúste si... Je dobré, ak si v času na čas, keď sme vystavení nejakému prudkému pokušeniu v nejakej oblasti, skúsme si takto prejsť, čo sa stalo deň, dva, tri, štyri dozadu. Či sme náhodou nevyjavili svojimi slovami toto slabé miesto, s ktorým bojujeme vo svojom vnútri. Alebo či sme nejakými gestami, správaním nedali príležitosť démonom vypozorovať to, čo je v nás slabé. A práve keď sa toho chránime a keď reagujeme na nejakú otázku, na nejakú nejakú prosbu našich blížnych o nejaké vysvetlenie alebo radu, práve tým, že obratíme alebo im ponúkneme slova svätých, alebo keď už nám chceme už niečo povedať z vlastnej osobnej skúsenosti, ak povieme, jeden človek zažil to a to, počul som, viem o človeku, ktorý prechádzal niečím podobným, že keď tú skúsenosť vyrozprávame ako keby v tretej osobe, tak vlastne takto prešíbanie trošku oklameme tých démonov, ktorí týmto nebudú vedieť, či sa jedná o nás, alebo nie. Ale poďme naspäť k textu, ale myslím si, že je dôležité, lebo som sa zarozprával, si ho ešte raz pripomenúť. Tak ešte raz. Brat sa spýtal starca: ak môj brat mi spôsobí pohoršenie, chceš, aby som pred ním urobil prostráciu? Starec odpovedal: urob prostráciu, ale oddiel sa od neho. Pretože máme Abu Arsenia, ktorý povedal: maj lásku ku všetkým, ale drž sa ďaleko od všetkých ľudí. Táto rada k oddeleniu sa od tých, ktorí spôsobujú pohoršenie, môže byť pre ľudí dneška dosť problematická, pretože majú pocit, že sa ide proti láske k blížnemu. A svet dneška na nás útočí práve takýmto spôsobom, keď nám pripomína toto prikázanie lásky k blížnemu, aby nás donútil tolerantnému správaniu. A to znamená k akceptácii hriešných spôsobov života. Akceptácii hriešných spôsobov života. Preto sa takto bežne toto veľmi často používa voči nám kresťanom, aby sa týmto umlčal náš hlas, ktorý zvestuje pravdu. Neviem, teraz je tu tak, v Spojených štátoch je teraz taká obrovská diskusia, obrovské také napätie vládne i vzhľadom na tú gender ideológiu a všetky veci, ktoré sú okolo toho spojené. A takisto je cítiť, že je tu taká kríza vzťahov, myslím tým kríza oblasti hľadania si budúcich manželských partnerov, kríza manželstva. A je to tak silné, že už vďaka Bohu sa hovorí, že oni to nazývajú tu na red pill, že proste mnohým ako keby sa otvorili oči a hľadajú akýsi návrat k tradičným, volajú tu tradičným hodnotám a mnohí dokonca sú veľmi otvorene hovorí, že musíme sa vrátiť ku kresťanstvu. Niektorí až tak ďaleko nejdu, ale hovoria, že k tradičným hodnotám bez toho, aby spomenuli kresťanstvo, aj keď pripúšťajú, že ide o tie hodnoty, ktoré kresťanstvo prináša. A nie je to jednoduché, lebo je vidieť v mnohých diskusiách, kedy sa stretnú títo tradicionalisti, teda tí, ktorí sa chcú vrátiť k tým tradičným hodnotám, s ľuďmi, ktorí tomu odporujú, a počet týchto diskusí vzrastá, je to cítiť také napätie v spoločnosti, alebo že táto téma vyvoláva napätie medzi ľuďmi. Nedávno som videl video, ktoré práve bolo zamerané, bola to panelová diskusia, kde boli ľudia rôznych názorov, odborníci, teda už si nepamätám toho, z akého odboru, ale diskutovali ťažkosti, vlastne, ktoré sa týkajú procesu randenia, procesu hľadania si budúceho manželského partnera. A jeden z účastníkov povedal, že teda reagoval na otázku jednej ženy, ktorá po nejakom takom po takej výmene názoru sa ospýtala, že čo je jeho preferencia pre jeho budúcu manželku, že či mal byť pannou alebo nie, teda on hovorí rozhodne áno. A že toto je jeho akože v úvodzovkách podmienka pre svoju budúcu manželku. Keď to povedal, tak od prítomných žien zožal takú veľkú kritiku, že to bolo až trošku udivujúce. A takmer všetky ženy mu hovorili, že keď sa hlási ku kresťanstvu, že keď je kresťan, že proste ako je možné, že takto súdi, že ako kresťan by nemal súdiť, že ako kresťan by mal byť tolerantný. A viete, tie reakcie boli tak intenzívne a tak ostré, že to bolo veľmi nepríjemné počúvať. A potom utišil to až iný účastník tej diskusie, ktorý proste na margo týchto žien povedal, že utočíte na neho len preto, lebo vy ste svoje panenstvo už stratili. Človek, ktorý nekoná pokánie za svoj pad, zvlášť tak v súčasnosti, aký trend, začne veľmi tvrdo a veľmi nepríjemne obhajovať ten svoj pád, ten svoj hriech a doslova radšej nútiť druhých, aby toto hriešne konanie prijali. Dokonca namiesto pokáňa sa pokúša znormalizovať svoj hriech, aby tak utíšil výčitky vlastného svedomia, ktoré nevie, ako si rozoznať, ale vníma toto napätie vo svojom vnútri. Tí, ktorí sú v blízkosti takého človeka, musia reagovať na jeho tlak, na tlak takého človeka, a ak mu odporujú, tak vyvolávajú jeho hnev, odsúdenie. A ak to ignorujú, tak potom robia kompromis so svojím svedomím a takým spôsobom legitimujú hriech, aby sa vyhli napätiu. Preto je múdrejšie modliť sa za týchto ľudí, ale nevstupovať do ich spoločnosti. A práve toto má na mysli ten starec, keď hovorí, že kvôli prostráciu, to znamená, modli sa za neho, proste ale oddiel sa od neho. Lenže máme milovať všetkých ľudí, ale máme sa držať ďaleko od všetkých ľudí. Chcem tým povedať presne to, že ak nie je pre nás dobre zotrvávať v spoločenstve ľudí, ktorí nedokážu odsúdiť svoj hriech alebo si ho priznať konať za neho pokánie. Pretože takíto ľudia, ktorí stratili tento morálny kompas v sebe, nie sú takto ľudia nie sú nejak oslobodení od toho tých bolestivých výčitek svedomia. A preto sa usilujú utížiť toto svedomie prinútením ostatných schváliť ich hriech. A nie je múdre zostávať prítomnosti týchto ľudí, pretože skôr či neskôr dôjde k veľkej konfrontácii, kedy buď vyvoláme veľký hnev a útok týchto ľudí, alebo svojim mlčaním schválime tento hriech. Ale poďme ďalej ďalšiemu textu, ktorý už je od svätého Efrema Sýrskeho, ale tiež hovorí na túto tému. Hovorí, moji bratia mali by si dávať pozor pred zlými radami. A to je preklad, ktorý som spravil, spravodlním sa. Dvaja muži vo svetlom odeve raz spolu kráčali na trhovisko, keď jeden z nich z nepozornosti zakopol, padol do blata a úplne pošpinil svoje odevo. Ovládnutý závisťou sa poponáhľal strčiť svojho spoločníka do špiny, aby tak nebol jediný v špinavom odeve. Podobne dnes mnohí sa usilujú podraziť druhých, aby neboli jedinými, ktorí sú nevzľadní. Hovoria pokorné slova a odpovedajú so sladkosťou, aby tak postupne odviedli svojich poslucháčov od striednosti a viedli ich do rovnakej priepasti, v ktorej sa sami nachádzajú. Nehanbia sa za svoje hanebné skutky a svojim bližným hovoria, prečo nás nemáte radi, pretože sme hriešnici. Či neviete, že v živote sú pády aj povstania? Pri hovorení týchto slov nemajú žiadnu hanbu. Prečo? Pretože keď padli, nemajú žiadnu túžbu znovu stať, ale ako vyhlasujú, ale sú zdrojom pohoršenia, pádu a skázy mnohých. Diabol ich používa ako návnadu pre svoju udicu. S dychtivosťou klamú slabé duše a vťahujú ich do rovnakého zatratenia. Z tohto dôvodu si dávajte pozor na takýchto ľudí, moji milovaní, a nedovolte im, aby vás okúzili svojimi sladkými slovami a neposlali vás ich vlastnému večnému ohňu. Môžeme sa diviť, že tieto slova, ktoré boli napísané v 4. storočí, však vysvetľujú mnohé situácie, s ktorými sa v súčasnosti stretávame. Svätý Efrem Sýrsky tu nehovorí o strete veriaceho človeka s neveriacím, kde možno očakávať takéto pnutia. Hovorí o dvoch ľuďoch, ktorí sú v svetlom odeve, to znamená, má na mysli týmto znamená, že má na mysli dvoch ľudí, ktorí sú pokrstení a z ktorých jeden pádol, pošpinil sa. A namiesto toho, aby v ňom nastala túžba po okamžitom pokáni a náprave, namiesto toho sa v ňom zrodila žiarlivosť a strčil toho druhého rovnako do blata alebo do tej špiny, aby bol rovnako pošpinený, aby nevyzeral sám špinavý v prítomnosti tých, ktorí sú čistí. A nechcel znášať hanbu z pošpineného odevu sám. A toto je dôvod, prečo sa stretávame s mnohými napätiami v našich vzťahoch. Zahambením sme tí, ktorí padnú, vyvíjajú mnohokrát rôzne spôsoby, rôzny nátlak na to, aby nás stiahli na svoju úroveň. Je to tak viditeľné, viete, že je to také zhoršenie alebo zvýšenie tohto laku, pretože už sám to presne vidím, ako keď porovnám, a rovnako aj vy to vnímate, ktorí ste starší, že keď veci, ktoré boli pohoršujúce, veci, ktoré boli nepríjemné a v čase našej mladosti alebo nepriateľné, dnes sú priateľné a tolerované a považované za normálne medzi kresťanmi, medzi mnohými kresťanmi. A dokonca sa stali ako keby takou normou, ktorá tresta každého, kto sa proti nej postaví. Keď som tu prišiel z Spojených štátov a vlastne som prvých 10 mesiacov bol vypomocným duchovným jednej veľkej farnosti, a aby som to nejak sa okúkal, teda spoznal túto nemže kultúru, ale aj spôsob pastorácie, tak si pamätám, že som sa veľa pýtal toho kňaza, u ktorého farnosti som bol, aby som sa veľa toho dozvedel. A tam raz mal prípravu na manželstvo, a tak ma zavolal, aby som videl, ako to robí. Ja som tam bol a sme sa aj trošku rozprávali, a ja som sa opýtal, že ako rieši to, keď prídu za ním dvaja stúpenci a povedia, že vlastne už spolu žijú v jednej domácnosti, akože. A on hovorí, no tak čo spravím, tak snažím sa im nich pozbudiť, aby vydržali do sobáša. A ja hovorím, že tak, ale veď to nie je prípustné. A on hovorí, že no ak by si niečo povedal viacej, tak odjú niekde inde, do inej farnosti. Toto je, ono, že to už je tak považené za tak niečo normálne, že už sa nad tým nikto nepozastavuje. A on pridal akú skúsenosť, spomenul jednu staršiu farničku, s ktorou sa rozprával na tú tému, a hovorí, že ona mu raz tak rozprávala, že keď bola nejak tínejdžerka, to znamená nejak už prichádzala do dospelosti a začala vnímať vlastne tieto vzťahy, aj tú prípravu na manželstvo a tak ďalej, tak hovorí, že ak by v tom čase hovorí, že tí snúbenci žili nejak spolu, tak hovorí, že rodičia z jednej a druhej strany by sa ich doslova zriekli. Pretože by neznesli takúto hanbu, ktorú im spôsobili. A hovorí, že dnes je to Dnes proste je to všetko i s požehnaním rodičov a súhlasom rodičov. Toto je to, a dobre, ponúkam to ako taký azda najsilnejší príklad, najjednoduchší príklad, ale podobný posun sa odohral v mnohých iných oblastiach, mnohých iných teda hriešných konaniach, ktoré idú proti morálke. A je tam vidieť to, že ten tlak, ktorý sa vyvinul od tých, ktorí padli, namiesto konania pokánia, sa skôr hrdinsky vzopreli alebo spupne vzopreli a začali pomaličky nudiť ostatných, aby toto hriešne konanie bolo uznané za akúsi normu, akúsi niečo, čo je dobré. A hlavným dôvodom tohto stavu a takému určitému úpadku v tejto oblasti, hlavným dôvodom je rezignovanie alebo rezignácia v duchovnom živote. Ak sa tomuto nevenuje veľká pozornosť, ak rodičia neučia deti, ako žiť duchovný život, tak potom aj to povstanie proti nejakým tým pravidlám sa zdá niečo ako prirodzené, alebo sa nechápe, prečo by sa mali týmto pravidlám podriadiť. A to je spojené tak aj s tým úpadkom alebo opustením rôznych asketických cvičení, duchovného čítania. Ak sa duša neformuje Božím slovom a učením svätých otcov, tak sa bude formovať potom mienkami ľudí, ktoré toho človeka obklopujú. A človek si takto osvojí doslova pohanský spôsob života, na ktorom je akýsi náter kresťanstva, ale ktoré je navonok, to znamená, že navonok sa človek hlási tomuto kresťanstvu, ale vo vnútri žije, alebo prakticky žije pohanský život. Preto je duchovná formácia je nevyhnutnosťou súčasnosti. Nevyhnutnosťou. A požehnaní sú všetci rodičia, ktorí majú malé deti teraz, ktorí si to uvedomujú a snažia sa, aby svoje deti formovali správnym spôsobom. Aby ich deti videli a spoznali a boli si veľmi všetkých tých morálnych mantinelov, ktoré nám dávajú evanjeliové prikázania. A nie je to pre nich jednoduché. Pretože jedna matka mi takto povedala, že hovorí, že ona vie všetko, že to, čo sa snaží, ako sa snaží vie svoje deti, a tak to hovorí, že vie, že všetko je správne. A hovorí, že má takú trošku obavu, že ako sa to povie po slovensky správne? Má takú obavu, že ľudia budú považovať nielen ju, ale aj deti za čudákov. A tak som utišil, že povedal som jej, že pozri, ak sa to stane, tak hovorí, že ty nežiješ pre tých ľudí, ale hovorí, že jedna vec je istá, že všetci svätí, ktorí sú v nebi, boli považovaní za čudákov. Ak niekto ťa takto bude považovať, tak ber to ako vyznamenanie, než ako niečo, čo je ponižujúce. A nie je to jednoduché, počas tých farských stretnutí, ktoré máme, tých formačných stretnutí už teraz 7-8 rokov, či ako to je, ako to máme, tak to je, to boli nespočetné situácie, kedy sme prijali nejaké slovo od svätého, ktorý, a to slovo nám poukázalo, alebo nám zdôraznilo, alebo odkrylo, že ako ďaleko sme sa vzdialili od správneho prežívania kresťanského života. A teraz mali, vždy je tak, tam pokušenie povedať si, tak toto je záležitosť minulosti, dnes sa žije trošku inak. Ale to, takéto vyjadrenie je, alebo takáto myšlienka je veľkým pokušením, ktoré nás potom nutí odmietnúť tú duchovnú tradíciu, ktorá bola, alebo tú duchovnú skúsenosť, ktorú nám prinášajú všetci tí svätí počas tých 20. storočí. Skôr to tá nechuť nasledovať tú, to, čo je správne, vyplýva práve z toho, čo povedala tá žena, že nechceme vyzerať ako čudáci. Chceme, aby nás svet akceptoval, aby nás svet nehanil. Aby s nami nebojoval, ale nedá sa žiť evanjelium a byť verný Ježišovi Kristovi a zároveň požívať úctu a chválu tohto sveta. A je veľmi to, čo hovorí svätý Efrem Sýrsky, vlastne je trošku takéto bolestivé trošku, pretože on nerozpráva teraz o svete, ktorý vytváral, vo svojom texte nehovorí o svete, ktorý by tlačil k tomuto kompromisu, ale rozpráva, že toto pokušenie môže prísť od tých, ktorí sú rovnako sú pokrstení, ktorí sú kresťania ako my, ktorí len po svojom páde nedokážu povstať správnym spôsobom, teda skrze pokánie. Namiesto toho sa zo žiarlivosti voči tým, ktorí sú čistí, snažia tých čistých strhnúť dole a prinútiť ich, aby uznali ich hriech za niečo, čo je normálne a dokonca správne a nevyhnutné. Poďme teda k ďalšom textu od svätého Efrema Sýrskeho. Istý brat raz dal inému radu, ktorá bola od Boha. Náhodou sa stalo, že v tom čase prechádzal iný brat. Brat, ktorý dával radu, mu povedal: hľa, radím svojmu bratovi, ale on ma nechce počúvať. Okolidúci odpovedal: mal by ťa počúvať. Odpusť mi, ale je to radosť počuť hoci aj niečo zlé od teba a konať podľa toho. Brat, ktorý dával radu, odpovedal: to nie je tak, ak sa to nejaví, že je to od Boha, nepočúvaj ma. Nevyhni sa iba počúvaniu takéhoto slova odo mňa, ale dokonca aj slovom samotného proroka. Ak by ti radil niečo, čo sa protiví Božej vôli. Pretože apoštol povedal, keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliatý. Veď kto boli tí, ktorí kuli úklady voči Zuzane v Babylonsku, neboli starcami? Nie obyčajnými starcami, ale tiež sudcami a vodcami ľudu. A ako kvôli tomu dopadli, ich vysoký úrad ich nezachránil. Trošku také náročnejšie, taký trošku náročnejší text na sledovanie alebo pochopenie, ale prináša určité oslobodenie. Vnímame, že svätí otcovia neboli zastancami tzv. Nejakej slepej poslušnosti. Vždy musíme správne rozlišovať, čo je Božou voľou a čo sa protiví evanjeliu. Svätý Efrem Sýrsky v tomto rozprávaní poukazuje na situácii, kedy človek môže ľahko nasledovať nesprávnu cestu. Jednou z takýchto situácií je situácia, ktorá je vytvorená popularitou druhého človeka. Môžeme nájsť mnoho príkladov z minulosti, zo súčasnosti, kedy takí charizmatickí kazatelia dokázali emocionálne uchvátiť pozornosť posluchačov natoľko, že si tí osvojili ich slova napriek tomu, že obsahovali nepravdu. Len si spomeňme na kňaza Ária, ktorý bol takým charizmatickým kazateľom a voviedol veľkú časť veriacich, ale aj hierarchie do herezy, ktorú nazývame arianizmom, a ktorá sa prejavila, doposiaľ sa prejavuje v určitých formách. Druhá situácia vychádza z konania cirkevných autorít. Nie je nám neznáme, že vysoké cirkevné úrady sú niekedy zneužité na dosiahnutie osobných zámerov tých, ktorí ich zastávajú. Často požívajú dôveru u tých, nad ktorými boli ustanovení, a tí majú ako keby otvorenú cestu k rôznym manipuláciám vo vlastný prospech alebo v naplnenie vlastných cieľoch. A dokonca aj tí, ktorí vidia ich nepravosť, sa podriadzujú im z obavy, aby moc ich úradu im nespôsobila ťažkosti. Tam, kde sú ľudia, tam sú slabosti. A nevždy dokážeme úplne odolať pádom. Je rozdiel, keď napríklad v tejto situácii nejakého vyššieho cirkevného úradu, že sa môže nastať, že v určitom momente dôjde k nejakomu pádu a proste následne dôjde k pokániu a náprave, tak tak to je niečo iné, než keď je nastolená určitá línia, ako sa tento úrad vykonáva. Ako sa niekedy dokonca valcujú tých, nad ktorými je ten človek ustanovený, ak v prípade len, aby sa náhodou nepostavili voči niečomu, čo nie je celkom správne. Je veľmi nebezpečné postaviť sa proti vôli takého, ktorý bol strhnutý týmto pokušením. Mnohí kňazi o tom môžu veľmi veľa rozprávať, dokonca mnohí biskupy o tom tiež môžu veľmi veľa rozprávať. Ale v takýchto situáciách je dôležité mať odvahu postaviť sa na správnu cestu, pretože Spasa našich duší nespočíva v rukách týchto ľudí, ale v Božích rukách. Božích rukách. Ale aj toto poučenie nás vedie k nutnosti alebo k uvedomeniu si nutnosti neprestane duchovnej formácie, ktorá vedie k správnemu rozlišovaniu a ktorá na rozpoznanie toho, čo je správne alebo nie je správne, a ktorá nám dá aj viete, aj to spoznávanie keď niekedy teraz prichádzajú na duchovné vedenie tí, ktorí vlastne na to prichádzajú už roky a sú formovaní vlastne tým učením svätých otcov a viem, ktorých pomaličky si naštudovali a tak ďalej, keď niekedy prídu a pýtajú sa nejakú otázku a hovorím, že veď ty poznáš odpoveď. Ty poznáš, čo máš urobiť. A je zaujímavé, že ako oni hovorí, však ja viem, že svätý Jan Klimák hovorí to, alebo svätý Izak Sýrsky hovorí to. Tak hovorím, že prečo sa pýtaš potom? Keď vieš, čo je správne, konaj podľa tohto. A tam skôr, myslím, že v tom duchovnom vedení hľadajú skôr nejaké pozbudenie, alebo majú obavu z nasledovania týchto rad svätých. Lebo to vyžaduje určitú obetu, určitú námahu. Ale bez poznania týchto slov, týchto svätých, ani by im nenapadlo, že prísť a zahľadať takéto pozbudenie. Ani by nevedeli, čo je možno, že správne. A preto je ľahké i pre tých, ktorí zneužívajú také svoje postavenie, nejak mávať a mávať proste s tou vlajkou, na ktorom je napísaná poslušnosť a týmto donútiť každého k nejakému skloneniu sa. Je pre nich to ľahké, keď my nepoznáme tie pravidla duchovného života. Keď nedokážeme mať správne rozlišovanie. Ja teraz nevolám po nejakých zburách alebo neposlušnosti a tak ďalej, ale sú veci, ktoré ohrozujú našu dušu. A v takomto prípade poslušnosť musí ísť bokom. Lebo našou prioritou je spása našej duše. Dobre. Tak dokončíme ešte ten úryvok od svätého Efrema Sýrskeho, alebo ten text, ktorý nám ponúka Evergetinos. Hovorí, dávaj preto na seba pozor, môj brat, pretože mnoho je úskokov nepriateľa. Ak nepriateľ vidí brata, ktorý je zapálený v práci pre Boha, popudí proti nemu jedného z nedbanlivejších bratov, aby ho nespravodlivo a bezdôvodne týral, aby snáď priviedol bojujúceho brata do hnevu a pamätaniu na nepravosť, a takto dá prekážku na jeho ceste k čnosti a pripraví ho na pád do zla. Avšak vidí, že trpezlivosť zniesol nepravosť a modlí sa za toho, kto ju spôsobil, pokusí sa ho dostať iným spôsobom. Bude sa usilovať, aby ho spriateľ s jedným z tých nepozorných a lenivých bratov a tak zahlmil jeho úsudok skrze toto priateľstvo a zmietol ho s pohodlnosťou, a tak postupne ho uviedol do ľahostajnosti. Ale ten, kto má bázeň Božiu, nikdy nebude milovať nikoho okrem múdrosti zhora, ako je napísané. Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, smierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. Tento text je veľmi, veľmi užitočný a je dobré na neho pamätať tým, že si ho budeme častejšie pripomínať, pretože svätý Efrem Sýrsky zreteľne poukazuje na úskoky alebo taktiku neviditeľného priateľa v nízkej komunite. Podobne opisuje taktiku diabla, aby nám pomohol v duchovnom zápase, pretože tieto pokušenia nie sú limitované iba pre tých, ktorí sú za múrmi monastiera. A keď si to prečítame ešte raz, a preto som to aj nechal tak trošku dlhšie na obrazovke, keď to prečítame, tak vlastne nájdeme odpoveď na mnohé také otázky, že, alebo ktoré znášame, že prečo ten človek je voči mne taký nepríjemný, prečo na mňa tento človek takto zaútočil a tak ďalej. A mnohokrát hľadáme vinu alebo dôvody alebo zlé pohnutky a sa snažíme odhaliť tie zlé pohnutky, ktoré od toho človeka viedli k tomu, aby ma napadol, alebo hľadáme príčiny pre tento stav. A v skutočnosti mnohokrát je to spôsobené pôsobením neviditeľného nepriateľa, ktorý popudí týchto ľudí voči nám, aby nás bezdôvodne týrali a tak nás priviedli do hnevu, do pamätania na neprávosť a vlastne tým nás zabrzdili na ceste k čnosti a priviedli k samotnému pádu. Alebo to môže, proste ten druhý úskok, čo nás vedie do spoločnosti nepozorných a lenivých ľudí, ktorí nedbajú o svoj duchovný život. Veľmi, veľmi ľahko potom, ak si toto poučenie osvojíme, spoznáme, tak veľmi ľahko potom dokážeme identifikovať v tých situáciách, ktoré prichádzajú niekedy každý deň, niekedy z času na čas, dokážeme identifikovať tú taktiku toho neviditeľného nepriateľa a budeme jej schopní vzdorovať. Vyžaduje, samozrejme, že si to vyžaduje tú bdelosť, ochotu bdieť a byť pozorný voči tomu, čo sa odhráva v tom tej duchovnej oblasti nášho života. Ale rovnako tak nám to pomôže spoznávať stále lepšie nás samých. Musíme si však dávať pozor, aby táto pozor... Prečo to hovorím? Pretože i pri poznaní tejto taktiky diabla sa môže stať, že ako si nás to môže viesť k skúmaniu správania druhých, ale pritom sami by sa mali prísne skúmať vlastné skutky a slova. Pretože, ako som už predtým rozprával, že ten nepriateľ na nás nezaútočí na mieste, ktoré je silno bránené v našom živote. On vždy na nás útočí na to najslabšie miesto, na to miesto, ktoré je našou slabosťou, kde sa miesto, ktoré je bojiskom medzi našou vôľou a vášňou, ktorá sa usiluje na plnenie svojich túžob. Takže tá pozornosť nemá byť zameraná na tých, ktorí nám priamo nejakým spôsobom ublížili alebo nás vedú k pádu, ale má byť zameraná predovšetkým na vlastné srdce. čo sa ním odohráva, aké to hnutia v nás vyvoláva. Ale aj toto všetko, tie veci, ktoré sa aj povedali, vlastne tie texty, ktorým sme sa dnes venovali, všetko potvrdzuje tú hypotézu, 23. hypotézu, ktorá hovorí, že sa musíme držať ďalej od tých, ktorí nám ubližujú, a keď sú to priatelia, alebo sú nejako nepostradateľní. Aj keď detailne sa tu nám svätí ponúkajú rôzne tieto pohľady na tú vnútornú situáciu alebo to rozpoloženie duchovného života, predsa len toto je taká univerzálna rada, že ak vidíme a vnímame, že nám niekto ubližuje a my sa tým v tej duchovnej oblasti máme sa od nich držať bokom, aj keď sú to priatelia, alebo azda, aj keď ich prítomnosť pre nás znamená nejaký benefit, nejaký úžitok. Pretože spasa duše, spasa našej duše je tým najdôležitejším. V našom živote má byť tým najdôležitejším. Dobre, prišme k záveru, už len pár minút zostáva, tak už nebudeme začínať ďalší text, ktorý je od Aby Izaiáša, ale vlastne budeme pokračovať. To je krátky text, takže prejdeme aj na iné texty na budúce. Tak pán Boh dá, na budúci týždeň. Dobre, držte sa. Ďakujem za vašu pozornosť a i podporu. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás, jeho milosť a láskou, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Efrem Sýrsky, svätý Arsenius, prosím Boha za nás hriešných. Amen. Dobre, držte sa.